Na budúci rok si cirkev pripomenie 800 rokov od okamihu, keď sa jeden z najväčších svetcov všetkých čias, František z Assisi, odobral na večnosť. Predchádzal tomu život, ktorého každá sekunda, každý nádych boli zasvetené Bohu. Od okamihu svojho obrátenia tento chudáčik z Assisi neprestával inšpirovať ľudí, aby ho nasledovali. Krásne a hlboké svedectvo o tom prináša jeho najnovší životopis, nazvaný jednoducho Svätý František z Assisi. Hovorím najnovší, lebo až teraz bol preložený do slovenčiny, hoci pravdou je, že jeho autor, dánsky spisovateľ Johannes Jorgensen, ho dokončil ešte v roku 1907. A jemu osobne zmenil život tento svetec, ktorý povedal: lebo z najvyššieho Syna Božieho telesným zrakom na tomto svete nič nevidím, iba najsvetejšie telo a najsvetejšiu krv. A tieto najsvetejšie tajomstvá chcem nadovšetko uctievať, vážiť si ich a uchovávať na vznešených miestach. V dnešnej literárnej kaviarni vám toto dielo predstavíme bližšie. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Rozdal som celý otcov krám, rozdal som všetko, čo som mal, a spolu s pani chudobou sme išli ruka v ruke tmou, ktorú tento svet ponúkal. Na cestách svietil otec nám, postavil som maličký chrám, volal sa Svätý Damián a spolu s bratmi tešil nás. Boh dával všetko v pravý čas. Pán plnil sľuby, ktoré dal, a vernosť stále odmienal. Zohrieval srdcia všetkým nám, kým sme dávali, čo kto mal. Nikto pred ním nič neskrýval. Ťažko som znášal jeho dar, čo som na rukách, nohách mal. Z boku krv tiekla potokom, po mojom tele nehodnou, bol som malý, nehodný tvor. Na konci poslal škovránko, vyspievali žalm žobrákov, čo na svete nič nemali a všetko jemu oddali a večný pokoj hľadali. Aby keď príde na vás čas, ste Bohu všetko oddali. K pánovi odprevádím vás. Na 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 na.
Životopis svätého Františka z Assisi preložil do slovenčiny Jozef Kováčik. Zaujímalo nás, v čom je dielo od dánskeho autora Johannesa Jorgensena výnimočné oproti iným Františkovým životopisom. Čo v ňom čitatelia nájdu?
Tí, čo videli pôvodný slovenský muzikál František z Assisi, boli možno veľmi prekvapení niektorými scénami, ktoré z bežných životopisov svetcovi Františkovi nepoznali. No a viaceré z nich pochádzali práve z u nás dovtedy takmer neznámeho životopisu tohto svetca od Johannesa Jurgensena. On bol dánskym spisovateľom a básnikom. No a on práve vydal životopis, ktorý na svoju dobu naozaj je veľmi hlboký, je veľmi konkrétny, je veľmi historický. Takže práve v tom období, keď sa začal tak kriticky znova pozerať na ten Františkov život, znova sa začali skúmať všetky tie fonty, rôzne údaje o Františkovi, tak sa prišlo k tomu, že naozaj tá ľudová zbožnosť mnohé k tomu Františkovi pridala, mnohé si vymyslela určité príbehy, ktoré boli vymyslené práve s cieľom katechézy, teda neboli reálne zo života, ale mali nejako človeka povzbudiť nejaké morálnej oblasti v nasledovaní kresťanských činností. No a tu vznikajú práve mnohé legendy. A tou najznámejšou je legenda Aurea. No a k ním sa pridávali samozrejme životopisy mnohých svetcov, takže postupne vznikali také určité nánosy, z ktorých potom vznikali aj tieto legendárne životopisy. No a Johannes Jurgensen práve si dal za cieľ preskúmať kriticky ten život svätého Františka, očistiť ho týchto nánosov a naozaj sa mu podarilo vytvoriť dielo, ktoré nie len vo svojej dobe, ale aj dnes takmer nemá obdobu.
Čo na tejto knihe najviac oslovilo Jozefa Kováčika, ktorý ju preložil?
Jurgensen bol spisovateľom, ale zároveň aj bádateľom. Teda to, čo mňa veľmi oslovila, bola jeho mravenčia práca. To znamená, že naozaj navštívil všetky najznámejšie, najdôležitejšie archívy františkánov. Dlhodobo sa venoval týmto prameňom, študoval ich, porovnával ich. Čiže išlo o takú mravenčiu, povedzme, vedeckú prácu. A potom sa naozaj s takou chuťou pustil do písania svojho diela, ktoré potom samozrejme znova konzultoval ešte s mnohými odborníkmi na Františkov život, s mnohými veľmi dôležitými osobnostiami františkánskeho rádu, ktoré vtedy žili. Takže toto ma na Jurgensenovi veľmi fascinovalo a preto, aj keď som už poznal dopredu jeho životopis a začal som prekladať túto knihu, tak práve toto ma zaujímalo, že ako s tým bude narábať a tento román, ale zároveň aj by sme povedali, že historická štúdia o Františkovom životopise, dokázal to veľmi krásne sklbiť, takže jednak sa to veľmi dobre číta, ale jednak tam nachádzame naozaj veľké množstvo veľmi užitočných informácií, takže z tohoto som sa veľmi tešil. A aby som mal vypichnúť niečo také veľmi konkrétne, čo ma tam asi najviac oslovilo ako čitateľa, tak je to príbeh o Františkovej smrti, pretože tiež prináša tento autor množstvo nových informácií, ale zároveň veľmi krásne ukazuje na vzťah s Klárou, že ako aj František bojoval s tým, ako sa oslobodiť od niektorých ľudských vzťahov, ale nakoniec práve niekedy až po smrti zvíťazí určitá náklonnosť alebo láska, ktorá sa nemusí prejaviť za života. Takže v tomto naozaj ten Jurgensenov životopis je taký veľmi osviežujúci, obohacujúci a prináša aj množstvo takých možno aj mnohých prekvapení zo života svätého Františka.
Dá sa povedať, že kniha Svätý František z Assisi je akýmsi poďakovaním jej autora tomuto svetcovi za najdôležitejšiu zmenu v jeho živote. Kto teda bol Johannes Jurgensen?
Johannes Jurgensen bol známy dánsky spisovateľ, básnik, ktorý v roku 1894 okrem iného navštívil Assisi. On veľa cestoval, chcel spoznať Taliansko, venoval sa kultúre, obdivoval architektúru v Taliansku. No a postupne ho to privádzalo práve k myšlienke, že tak nádherná architektúra, kultúra môže byť ovocím pravdy. A ja to pomaličky tak približovalo k tomu, že sa začal pohrávať s otázkou konverzie. On bol protestant, ale veľmi ho začala oslovovať práve tá schopnosť katolíckej cirkvi pretaviť vieru aj do niečoho krásneho. Ale keď v roku 1894 navštívi Assisi, tak to, čo ho úplne fascinuje, práve príbeh svätého Františka. No a toho nakoniec definitívne privedie k konverzii na katolicizmus a veľmi zásadne to ovplyvní jeho ďalšiu tvorbu. Napíše množstvo iných životopisov svetcov katolíckej cirkvi, ale práve životopis svätého Františka sa stane takým základným a veľmi dôležitým kameňom pri jeho konverzii. No a v roku 1907, teda nakoniec po tom, ako sa venuje v mravenčej práci, pri bádaní vo františkanských archívoch, hĺbkových rozhovoroch so znalcami Františkovo života a spirituality, tak vydá, napíše tento krásny životopis svätého Františka. No a nakoniec ako takou odmenou je pre neho polročný pobyt vo Svätej zemi, kde mu františkáni umožnia spoznať aj ďalšie miesta so životom svätého Františka. No a pol roka prežije medzi bratmi v kustódii vo Svätej zemi, no a nakoniec sa stáva dokonca aj čestným občanom Asizi a dokonca aj svojho rodného mesta Svenborgu. Takže vidieť, že naozaj ten životopis v okamihu, keď bol vydaný, tak veľmi masovo sa rozšíril a tieto ocenenia sú svedectvom toho, že naozaj tento životopis bol písaný nielen s veľkou erudíciou a láskou, ale aj s hlbokým presvedčením. Takže Johannes Jorgensen naozaj patrí medzi skvelé stálice, čo sa týka spisovateľov začiatku 20. storočia.
Charizma svätého Františka je na svete stále veľmi živá, aj po 8 storočiach. Na budúci rok uplynie presne toľko času od jeho smrti. Ako si Jozef Kováčik vysvetľuje jeho pretrvávajúci duchovný vplyv?
No, to, že svätý František je aj dnes veľmi populárny, že nachádza vo svete nielen obdivovateľov, aj nasledovníkov, pretože to je dôležité, lebo nie je dôležité len obdivovať. Dokážeme obdivovať rôzne hviezdy, či už je to v športe, či už je to v kultúre, ale kým neprekročíme práve tú pomyselnú hranicu, že z obdivovateľa sa stane nasledovník, tak v podstate zostaneme len pri niečom, čo v tom toku dejín veľmi rýchlo skončí. Ale svätý František je teda ten, ktorý má obdivovateľov, ale aj množstvo nasledovníkov. Tá jeho charizma nebola obmedzená len na istý dejinný výsek alebo obdobie, takže nie každý Františka môže v jeho náročnej jednoduchosti nasledovať životom v kláštore, ale nik nemôže poprieť, že je inšpiráciou a niekedy aj takým výkričníkom pre človeka, ktorý žije aj v dnešnom svete. Si častokrát kladieme otázky, odkiaľ kráčam, kam idem, aký zmysel má môj život. No a toto sú dôležité otázky, na ktoré človek častokrát v tej spleti nájde množstvo odpovedí, lebo naozaj niektorí sú nihilistami, niektorí ako keby strácali nádej v živote a práve tu je veľmi oslovujúci tento život svätého Františka, pretože František je výnimkou, on je takým tým Božím zábleskom, ale ktorým nám Pán Boh dokazuje, že to, čo od nás žiada v evanjeliu, je možné dosiahnuť. Že sú na to mnohé cesty, mnohé spôsoby, ale František ponúka veľmi konkrétny a veľmi oslovujúci spôsob. Takže nie každý sa zriekneme všetkého, materiálneho alebo aj sťahového, ale mnohí to urobia. A znova oni sa stávajú potom svedkami pre ľudí v dnešnej dobe, že na čom vlastne záleží, že čo si koniec koncov odtiaľ to odnesieme, lebo či chceme alebo nechceme, tak ten život nám ponúka určité priestory. Častokrát to hovoríme, že je tu výška, šírka, dĺžka, ale keď sa tak premietneme na ten posledný okamih nášho života, tak koľko nám zostane, že tá rakva sa zmestí do jamy, ktorá má 2x2x1 meter, tí, čo sú v krematóriu, tak ešte menej, ale čo si odtiaľ to odnášame, lebo všetko tu ostane, ale to, čo si odtiaľ to odnášame, sú vzťahy. Vzťahy, ktoré sme vybudovali voči Bohu, voči blízkym ľuďom, čiže to nám zostáva na večnosť. A svätý František je práve tohoto nádherným svedkom. Takže myslím si, že pre mnohých ľudí práve aj tento životopis, keďže na slovenskom trhu veľmi dlho chýbal nejaký konkrétny životopis svätého Františka, naozaj niekoľko rokov tu chýbal životopis, takže prinášame tento konkrétny životopis Johanna Jorgensena, ktorý naozaj v dejinách veľmi zmenil pohľad na svätého Františka a myslím si, že takisto môže mnohým zmeniť život. Naozaj nabrať tú odvahu, prečítať si ho a možno niektorí z tých, ktorí si ho prečítajú, si povedia, áno, je to niečo, čo chcem obdivovať. Možno niektorí si povedia, ale ja ho chcem aj nasledovať.
Toľko, milí poslucháči, Jozef Kováčik, ktorý preložil knihu Svätý František z Asízy do slovenčiny. Po krátkej hudobnej pauze vám ponúkneme ukážku z tohto diela. Počúvate literárnu kaviareň.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemieť, veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Počas svojho pobytu v Ankonskej Marke mal František to šťastie obrátiť na vieru jedného z najslavnejších mužov svojej doby, trubadúra Viliama Diviniho, ktorého nazývali kráľom veršov. Divini bol v dedine San Severino navštíviť príbuznú, ktorá bola rehoľnou sestrou v kláštore, kam František chodieval kázať. Divini si tam svetca vypočul a obrátil sa na katolícku vieru. Všetci svedkovia potvrdzujú, že vo Františkovom spôsobe reči bola istá sila a prenikavosť, ktorá bola veľmi presvedčivá. Tomáš zo Splitu uvádza, že jeho príhovory boli viac ako kázanie. Boli to prednášky o čisto praktických veciach, ktoré sa týkali mravnej obrody. František bol neúnavný moralista. Čokoľvek sa mu nepáčilo, odsúdil to veľmi otvorene a všetko nazýval pravým menom. To vysvetľuje, ako je možné, že sa mu napriek jeho neveľmi príťažlivému vzhľadu darilo vzbudzovať u svojich poslucháčov nielen obdiv, ale aj zdravú úctu. Mal v sebe čosi z duše Jána Krstiteľa. Jeho spisy oplývajú prísnymi napomenutiami voči hriešnikom, odsúdeným na večné zatratenie. Dá sa povedať, že jeho hlas bol stvorený na ohlasovanie Božieho súdu. Oprávnene sa hovorí, že jeho slová boli ako meč, ktorý preniká srdce. William Divini si ho prišiel vypočuť do kláštora svätého Severína iba zo zvedavosti, tak ako jeho ostatní veselí spoločníci. A niet pochýb, že kazateľ pokánia ich mysliam spočiatku veľmi neimponoval. Potom sa však kráľovi veršov zazdalo, že chudáčik z Asízy oslovuje iba jeho. Každé Františkovo slovo preniklo hlboko do jeho vnútra a zasiahlo ho do srdca ako šíp vystrelený presnou rukou. A o čom František hovoril? O svojej obľúbenej téme. O potrebe pohrdať svetom, opustiť ho a vrátiť sa k Bohu, aby sme unikli spravodlivému hnevu, ktorý sa chystá vyliať na slepých milovníkov sveta. Keď sa kázeň skončila, odohrala sa jednoduchá, ale veľkolepá scéna. William Divini vstal a vrhol sa Františkovi k nohám, pričom zvolal: "Brat môj, vezmi ma spomedzi ľudí a vráť ma k Bohu." Na druhý deň ho František obliekol do sivého habitu menších bratov, okolo pása mu uviazal hrubý povraz a dal mu meno Pacifik, na znak toho, že ho vyrval z hluku sveta a navrátil mu Boží pokoj. Brat Pacifik bol v roku 1217 vyslaný do Francúzska ako predstavený františkánskej misie. O 100 rokov neskôr prišiel k synom svätého Františka z Asízy hľadať pokoj ďalší básnik, oveľa významnejší ako Divini. Dante, zvráskavený a ohnutý vekom a rozčarovaním, prišiel v jedno popoludnie k dverám osamelého kláštora na Apeninskom polostrove. Zaklopal na dvere a keď sa ho vrátnik spýtal, čo hľadá, veľký Florentian odpovedal jediným slovom, ktoré však malo nesmierny význam. Pokoj. Aj keď František okamžite prijal všetkých, ktorí k nemu prichádzali s kajúcim srdcom a obliekol ich do habitu bez ďalšieho vypytovania a skúšania, vedel dokonale rozlišovať a vybrať si spomedzi množstva kandidátov, ktorí sa mu rok čo rok predstavovali so žiadosťou o prijatie do jeho spoločnosti. Krátko po rozhovore s pátrom Pacifikom prišiel za svedcom istý mladý šľachtic z Luky. Poklonil sa pred ním a so slzami v očiach ho požiadal, aby ho prijal medzi svojich synov. František mu odpovedal s nezvyčajnou tvrdosťou. Tvoj plač je telesný a tvoje srdce nepatrí Bohu. Ako môžeš predstierať a klamať Ducha Svätého a mňa, jeho pokorného služobníka? Napriek tomu šľachtica prijal, no čas čoskoro ukázal, že jeho povolanie nebolo úprimné. Išlo len o prechodnú predstavu a zda ovocie nejakej náhodnej roztržky v domácich vzťahoch. Potvrdila to skutočnosť, že len čo ho prišli príbuzní prosiť, aby sa s nimi vrátil domov, nasledoval ich bez najmenšieho otáľania. Práve pri prijímaní učených mužov, víry literáty, sa František správal najobozretnejšie. Ako poznamenal, veda robí mnohých nezmieriteľnými, čo zabraňuje tomu, aby sa podvolili pokornému učeniu. Preto, pokračoval, keď za mnou príde vzdelanec, muž písmen, aby mi predniesol svoju žiadosť o prijatie, hneď zistím, že to myslí úprimne, ak jeho prosba znie: brat môj, hľa, už dlho žijem vo svete a doteraz som nespoznal dobre svojho Boha. Prosím ťa, aby si mi ukázal miesto mimo zhonu sveta, kde by som mohol v horkosti svojho srdca premýšľať o svojich minulých rokoch a pohnúť svojho ducha k lepšiemu životu. Len zavrhnutým svetom, chudobným, utláčaným, ponižovaným, nešťastným a strateným, malomocným, ba dokonca i zlodejom a zbojníkom, František otváral svoje dvere bez akýchkoľvek výhrad. Už regula svätého Benedikta stanovila, že s hosťom sa má zaobchádzať ako so samotným Kristom. No František mal v mladosti príležitosť presvedčiť sa, že tento štatút sa nevždy uplatňuje doslova, alebo sa praktizuje skôr podľa druhu hostí. Poda, ktorí si vyslúžili pozorné a zdvorilé prijatie, zatiaľ čo pre tých, ktorí najviac potrebovali jedlo a prístrešie, pre žobrákov a tulákov nebolo v týchto kláštoroch útočiska. František si určite spomenul na dobrodružstvo zo Santa Maria della Rocca, keď na začiatku svojej prvej reguly napísal tieto krásne slová. Každý, kto prichádza k bratom, či už priateľ alebo nepriateľ, zlodej alebo zbojník, nech je prijatý láskavo. Jeho učeníci, dokonca aj tí, ktorí mu boli najbližšie, ho však v tomto bode ťažko nasledovali. V zrkadle dokonalosti sa v tejto súvislosti spomína veľmi charakteristický prípad, ktorý sa vzťahuje na začiatky rádu. Nad Borgom San Sepolcro bola pustovňa bratov, kam občas prichádzali zbojníci, ktorí sa ukrývali v lesoch a okrádali okolo idúcich. Občas niektorí z nich prichádzali prosiť o chlieb. Niektorí z bratov hovorili, že nie je správne dávať im almužnu. Iní im ju zo súcitu dávali a nabádali ich k pokániu. Medzitým tam prišiel František a bratia sa ho pýtali, čo je správne. Svetec im dal lekciu. Ak budete robiť, čo vám hovorím, dôverujte Pánovi, že získate ich duše. Zaobstarajte si teda dobrý chlieb a dobré víno. Odneste ich do lesa, kde žijú, a volajte: bratia zlodeji, poďte k nám, lebo sme vaši bratia a prinášame vám dobrý chlieb a dobré víno. A oni hneď prídu. Vy potom rozprestrite na zem obrus, položte naň chlieb a víno a s pokorou a radosťou im ich podávajte. Po jedle im povedzte niečo z Božieho slova a nakoniec im z lásky k Bohu predneste prosbu, aby vám sľúbili, že nebudú s nikým zle zaobchádzať ani nikomu robiť zle. Keby ste ich totiž požiadali o všetko naraz, nevypočuli by vás. Ale oni vám to sľúbia pre vašu pokoru a lásku. V iný deň im ako odmenu za ich sľub prineste spolu s chlebom a vínom aj vajcia a syr a budete im posluhovať, kým oni budú jesť. Po jedle im poviete, prečo tu celý deň stojíte, umierate od hladu a znášate toľko ťažkostí. Navyše páchate toľko zla v túžbe a skutkoch, že stratíte svoje duše, ak sa neobrátite k Pánovi. On vám na tomto svete dá, čo je potrebné pre telo a napokon zachráni i vaše duše. Potom im Pán vnukne, aby sa obrátili na základe pokory a lásky, ktorú ste im preukázali. Bratia urobili, čo im František prikázal. A zlodeji z Božej milosti a milosrdenstva počúvali a doslova a presne plnili všetko, o čo ich bratia tak pokorne žiadali. Ba čo viac, pre pokoru a láskavosť, za akou sa k ním bratia správali, začali bratom pokorne slúžiť. Nosili na pleciach drevo do pustovne a niektorí nakoniec vstúpili do rehole. Iní sa vyznali zo svojich hriechov, konali pokánie za svoj zlý život a sľúbili bratom, že odteraz sa chcú živiť prácou svojich rúk a nevrátia sa k svojim starým zvykom. Tento príbeh, jeden z najstarších, ktoré sa zachovali, nám dáva dobrú predstavu o obdivuhodnej psychologickej zručnosti Františka, ktorý si dobre uvedomoval, že je zbytočné kázať hladnému a že Rím nebol postavený za jeden deň. Dáva nám to predstavu aj o jeho dobročinnosti k rôznym typom núdznych. Na svete bolo iba málo ľudí, ktorým by bol farizejský duch taký vzdialený ako nášmu svetcovi. Bol to jedinečný okamih v dejinách kresťanstva, keď boli slová evanjelia chápané a realizované presne tak, ako boli vyslovené. Ak milujete len tých, čo milujú vás, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? Ale milujte svojich nepriateľov. Dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
Dulce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore dolce
Jedným z prostriedkov, ktoré František odporúčal ako nevyhnutné na dosiahnutie dokonalého vnútorného pokoja, bola modlitba, píše Johannes Jorgensen. Ustavičná, neprerušovaná modlitba. Viac než modliacím sa človekom, bol modlitbou, ktorá sa stala človekom. Ako by ho od večnosti neoddeľovalo nič okrem tenkej steny. Kniha s jednoduchým názvom Svätý František z Asízy, ktorá v týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev, je plná takýchto svedectiev, hlbokých myšlienok, ale aj faktov, známych i menej známych, o živote chudáčika z Asízy, ktorý otriasol dejinami v tom najlepšom zmysle slova. Ostáva už len pozvanie začítať sa do nej a nechať sa inšpirovať. Z dnešnej literárnej kaviarne vám za pozornosť ďakuje vysielací tým v zložení hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
Zo spánku budíš háj, snívanie nahrádza spev, kvietkom si osušil tvár a nasítil vzduch vôňou driev. Tu včielka zabzučí, v diálke ju láka med. Tam psíček zaskučí, asi mu chvost privrel svet. Odhoďte zhon, tichým povetrím znie zvon, volák pocestným, odhoďte zhon. Tichým povetrím znie zvon, volák pocestným, odhoďte zhon. Tichým povetrím znie zvon, volák pocestným, odhoďte zhon. Tichým